Далей у студыі Сергея Бламейка. Гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. Апозыцыйная кандыдатка на выбарах прэзідэнта Беларусі Тацяна Караткевіч заявіла, што не павіншавала Александра Лукашэнку і будзе абскарджваць вынікі выбараў. У Караткевіч ёсць 3 дні, каб абскардзіць вынікі галасавання. Пра гэта паведаміла Лідзія Ярмошына. Міжнародныя назіральнікі ад АБСЕ і Рады Еўропы, а таксама незалежныя беларускія назіральнікі заявілі, што выбары не былі дэмакратычнымі, свабоднымі і празрыстымі. Назіральнікі ад СНД і Кітаю прызналі вынікі выбараў дэмакратычнымі. Апазыцыйная кандыдатка на выбарах прэзідэнта Беларусі Тацяна Караткевіч заявіла, што не павіншавала Александра Лукашэнку і не лічыць, што ён перамог. Пра гэта Тацяна Караткевіч заявіла на сённяшняй прэсавай канферэнцыі ў Менску.
Сегодня есть возможность признать только результаты Ховича и Гайдукевича, да? Но я в корне не согласна с результатами, которые сегодня представлены за Караткевич и за Лукашенко. У нас большие сомнения о том, что это правдивые цифры. Мы говорим сегодня о том, что по сведениям наблюдателей я собрала там в разных участках от 10 до 35%, но не собрала большинство голосов. Сегодня наблюдатели зафиксировали, что за него тоже люди голосовали. Это тоже нужно признать. Я не признаю результаты этих выборов, поэтому не могу признать сегодня полной победы Александра Лукашенко.
Паводле Тацяны Караткевіч, лічбы Цэнтр выбаркаму не супадаюць з дадзенымі назіральнікаў кампаніі «Права выбару» і іншых незалежных назіральнікаў. Таксама Тацяна Караткевіч пракаментавала магчымае зняцце з Александра Лукашэнкі і іншых беларускіх чыноўнікаў еўрапейскіх санкцыяў.
Пока еще нет решения, но в целом мы выступаем за то, чтобы у нас были сбалансированные международные отношения и развивались отношения и со странами Запада, и Евросоюза. Если снятие санкций будет способствовать тому, что у нас появятся новые там, партнеры экономические, да, новые связи культурные и образовательные, мы, конечно же, выступаем за, потому что это шаг навстречу мирным переменам. Но, с другой стороны, если это будет не объективное решение, которое будет только лишь продлять политическую карьеру моего конкурента, то тогда не очень. Потому что все-таки важно понимать, что Европа – это не только возможность найти новых партнеров, это также демократические ценности, на которых она была построена. И важно, чтобы эти ценности также на практике реализовывались в отношениях с Беларусью.
Старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзія Ярмошына сёння адказала на пытанне нашага радыё, ці маюць магчымасць кандыдаты ў прэзідэнты, якія афіцыйна прайгралі Александру Лукашэнку, аспрэчыць вынікі выбараў у Верховным судзе Беларусі.
Нет у неё такой магчымасці, Владимир Владимирович. Он может на трёхдневный срок обратиться в Центральную комиссию по поводу признания итогов выборов недействительными. И решение Центральной комиссии, если она откажет в подобном признании, является окончательным. А вот если Центральная комиссия признает итоги выборов недействительными по отдельному участку или по целиком по стране, вот это решение можно оспорить в Верховном суде.
Спецыяліст у галіне выбарчага права Сергей Альфер наступным чынам пракаментаваў сённяшняе выказванне старшыні ЦВК.
Ярмошына абсолютно права. Тут не добавить, не отбавить, как говорится. Выборчае законодаўства наше не прадугледжвае магчымасць для кандыдату аспрэчыць вынікі праведзеных выбараў у суду парадку, толькі ў адміністратыўным парадку. Таму што то, што тычыцца выбараў, грамадзянскі працэдурны кодэкс гаворыць аб тым, што аспрэчыць можна толькі тое, што прапісана ў законе. Тобто для выбарчага працэдуры норма 60-й статті Конституції, що кожне має право звертання у суд, не дійнічає, воно ограничено законом. Прийняли от таке цікаве ситуацію, що коли вибори признали, то оспрічити нельга. А ось коли вибори не признали, от тоді тільки можна оспрічувати. Що зробиш, коли таке законодавство? В сусідах такого нема, бо дійнічає всюль прямая конституційна норма. Громадянин може звернутися у суд абсолютно по любому питанню. А у нас ні. Тільки Республіка Білорусь стала з таким динозавром.
Гаварыў Сергей Альфер, вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Ці ўмацаваў Лукашэнка праз выбары сваю легітымнасць? Якая плынь апазіцыі мела рацыю, прыхільнікі ўдзелу ў выбарах ці ігнору? Што застанецца ад сёлетніх выбараў? Гэтыя пытанні ўначы 11 кастрычніка абмяркоўвалі ў праскім акцэнце палітолог Юры Чавусаў і рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў.
Праскі акцэнт у нашым эфіры прыблізна праз 35 хвілін. Міжнародныя назіральнікі ад Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе і Рады Еўропы засталіся расчараваныя ў беларускіх выбарах. Заяву міжнародных назіральнікаў прадставіў сёння ў гатэлі «Беларусь» спецыяльны каардынатар і кіраўнік кароткатэрміновай місіі назіральнікаў АБСЕ Кент Харстэт. Цытую. «Відавочна, Беларусь яшчэ мае прайсці доўгі шлях да выканання сваіх абавязанняў па правядзенні дэмакратычных выбараў. Мы вітаем нядаўнія вызвалення палітычных вязняў і спадзяемся, што гэта пакладзе канец пераследу такога роду. Але тая надзея, якую мы атрымалі ад вызвалення палітвязняў і ветлівага стаўлення да запрошаных місіяў АБСЕ і Рады Еўропы, надзея на шырокі прагрэс у сферы выбараў была марная, абяцанні не былі выкананыя. У святле дадзеных абяцанняў я вельмі расчараваны тымі недахопамі, якія мы сустрэлі». Канец цытаты. Харстэт дадаў, што асабліва расчараваны недахопамі ў ходзе падліку галасоў і вызначэнні вынікаў выбараў. Прэзідэнцкія выбары ў Беларусі не адпавядалі ключавым міжнародным стандартам правядзення дэмакратычных і свабодных выбараў, перакананыя ў кампаніі назірання праваабаронцы за свабодныя выбары. Ацэньваючы гэтую выбарчую кампанію, старшыня беларускага Хельсінскага камітэту Алег Гулак сёння заявіў.
Кампанія начиналась на неблагоприятном фоне, потом фон был улучшен после высвобождения политзаключенных. Не было, после этого власти достаточно мягко проводили кампанию, воздерживались от прямых репрессий в основном, и это все позитивно, но все же избирательный процесс проходил с серьезным нарушением ряда основных важных международных стандартов проведения свободных и демократических выборов и, на наш взгляд, не в полной мере соответствовал и белорусскому законодательству в части массового досрочного голосования, в части нарушения процедур и по всему ходу избирательного процесса. О них мы уже говорили. Ну и, конечно, самое серьезное основанием для критики является непрозрачность подсчета голосов.
Гэта былі меркаванні старшыні беларускага Хельсінскага камітэту Алега Гулака. Каардынатары кампаніі назірання за справядлівыя выбары Віктар Караняенка і Сергей Калякін лічаць, што няма падставаў давяраць афіцыйна агучаным вынікам галасавання. Пра гэта яны заявілі сёння падчас выніковай прэсавай канферэнцыі. Віктар Караняенка расказаў пра тое, як была арганізаваная кампанія назірання.
Ну и третий, самый массовый блок, это как раз назирание в основной день. Вот как раз мета это назирание, а кроме остальных задач, это долучение до громадско-политической деятельности новых людей. У сегодня назирание в основной день с допомогой партнерских организаций про сбор подписов было вылучено 2051 человек, которые працавали у 32 населенных пунктах и на 756 выборчих участках. Тут мы не разводили назиральнику по участках, а рекомендовали получаться по месту жыхарства. Тому іншим разом было на одном участке два, а іншим разом и три наши назиральники. Таким чином, агулом у компании «Справедливые выборы» приймали удел 2192 человека, из яких 11 национальные и региональные координаторы и 2182 назиральники. Своих представников делегировали 4 партии, 18 неурадовых объединений и громадских инициатив. Ну и что нам?
Гэта быў Віктар Караняенка. Сергей Калякін сцісла агучыў вынікі назірання, якія зводзяцца да таго, што выбары прэзідэнта Беларусі не адпавядаюць дэмакратычным нормам, а таму няма падставаў давяраць іх вынікам.
Первое, мы констатируем, что в Беларуси отсутствуют базовые условия для проведения свободных и справедливых выборов. В частности, грубо попираются и систематически политические права и свободы граждан на мирное собрание и ассоциации, на получение и распространение информации. У граждан также отсутствует право защищать свои права и интересы в независимом суде. Второе, то, что Власти не имеют желания изменять ситуацию с выборами к лучшему. Поэтому они проигнорировали предложения как политической оппозиции, правозащитных организаций, так и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, направленные на то, чтобы сделать выборы более демократичными, а избирательные процедуры более прозрачными. Наши наблюдатели в ходе наблюдения, то, о чем говорил Виктор Корниенко, и долгосрочного, и наблюдая на участках 6 дней предварительного голосования, 5 дней предварительного голосования и в день выборов, отмечали серьезное нарушение избирательного законодательства и Конституции Республики Беларусь на всех этапах завершившейся избирательной кампании. Но в частности, важнейшие из этих нарушений – это массированное, даже я бы сказал, тотальное использование властью административного ресурса на всех этапах избирательной кампании, начиная от формирования избирательных комиссий, формирования инициативных групп кандидатов, сборе подписей, формирования избирательного фонда, проведения агитации, ну и так далее, на всех этапах.
Это был координатор кампании «За справедливые выборы» Сергей Калякин. Назиральники от СНД и Китаю признали выборы у Беларуси свободными и демократичными. У приватности, керовник миссии назиральников от СНД, старшиня выконавчего комитета СНД Сергей Лебедев, заявил сегодня, что выборы отповедают принципу проведения демократичных выборов, яны были прозрыстые, открытые и конкурентные. Таким чином, Александр Лукашенко обвешчаны пераможцам на президентских выборах 2015 году. Поводле официйных папяретніх выніков голосования, за Лукашенко проголосовали 83,49% выборцов. Супраць усіх проголосовали 6,4%. За активистку кампании «Говори правду» Татьяну Короткевич отдали свои голосы 4,42% выборщиков. За старшиню либеральной демократичной партии Сергея Гайдукевича голосовали 3,32%, за верховного атамана так званого белорусского казацтва Миколая Улаховича 1,67%. Поводле Центральной выборчей комиссии у президентских выборах взяли удел 86,75% усіх выборщиков. У тым ліку датерміново проголосовали 36,5%. Теперь у нас на сувязі наш менский корреспондент Владимир Глот, який попередній вечер і ноч працював у Центральной выборчей комиссии. Добрый день, Владимир.
Добрый день, Сергей.
Ну, вы целую ночь практично провели у Центральной выборчей комиссии. Чому офіційні попередні виніки голосування були обвещені о полові на третю ночі? Звичайно, у попередні вибори гэта здаралося раней.
Гэта здавалось, калі параўнуюць з 2010 годам, там сапраўды было крышку раней, але вось цяжка сказаць, чаму так адбываецца, бо калі зноў жа параўнуваць з 2010 годам, то там можна зразумець сітуацыю, чаму зацягнуліся падлікі. Тады, як вядома, была плошча, тады натоўп пайшоў да дому ўраду. Я таксама тады працаваў у выбарчай камісіі і бачыў, як ішоў прамы рэпартаж, вёў яго тады, дарэчы, Дарафеяў, і як Ярмошына ўсхапілася і пабегла туды ў свой апарат. І тады зразумела, чаму была затрымка, бо тады сапраўды нейкія былі падзеі і, магчыма, перерываліся на нейкі час падлікі. І тады, дарэчы, было 10 кандыдатаў, а зараз толькі 4. Усё ж, калі 10, таксама чыста з такіх тэхнічных умоваў лічыць больш трэба было часу. І вось мы сядзелі, журналісты, там ужо тыя, хто дацярпеў, як кажуць, да канца, і мы усе задаваліся гэтым пытанням. Ну і, мабыць, прыйшлі да высновы, што ўсё ж гэтыя канчатковыя лічбы нейкім чынам карэктаваліся і нейкім чынам яны ўсё ж былі прыведзеныя ў адпаведнасць таму, чаму хацеў кіраўнік дзяржавы, бо ўсе згадвалі тую прамову Лукашэнкі за некалькі дзён да выбара, калі ён казаў, што калі ты ж хочаш адчуваць сябе сапраўдным кіраўніком дзяржавы, і калі ты хочаш, каб у размовах з іншымі вялікімі асобамі да цябе ставіліся паважна, трэба мець што за сабой? Трэба мець адно – падтрымку працэнтаў 80 насельніцтва. Тады ты сапраўдны кіраўнік, сапраўдны прэзідэнт, і з табой лічацца твае суразмоўцы. Вот я думаю, что менавіта з-за гэтага и так само дотягнули до половы третьей ночи.
Калі мы паглядзім на яўку на гэтых выбарах, то яна складае менш за 87%. Гэта, здаецца, на некалькі працэнтаў менш, чым было на папярэдніх. Што гаворыць журналісцкім асяроддзі наконт гэтага?
Ну, вось сапраўды, калі параўноваць яўку цяперашнюю і яўку на выбарах 2010 году, то зараз мінус 3,5%. І вось тут цікавы такі момант, што тады, у 2010 годзе, дазвалялася байкатаваць супраць выбараў. І тады можна было казаць, ну, вось некаторыя людзі прыслухаліся да таго, што ім сказалі, што не ідзіце на гэтыя выбары, не пайшлі. Гэтым разам заклікі да байкоту афіцыйна забаронены беларускім выбарчым законадаўствам, прычым не толькі кандыдатам на прэзідэнта забаронены, але любому грамадзяніну Рэспублікі Беларусь. І калі вось зыходзіць з такой логікі, то павінна было б прыйсці людзей значна болей, чым было ў 2010 годзе. Прыйшло меней. Я думаю, што ўсё ж галоўнае вось гэта тая дэпрэсія, эканамічны стан і тая апатыя, у якой зараз знаходзяцца людзі. Я не думаю, што большыня з тых, хто не пайшоў на выбары, яны прыслухоўваліся, скажам, да палітыкі ігнора, вядома, якога аб'явіла частка апазіцыйных палітыкаў, што будзем ігнараваць. Хутчэй за ўсё гэта адчуванне таго, што людзі неяк разгубленыя, адчуванне таго, што яны пачынаюць усё больш і больш разумець, што ад іх нічога ў гэтай краіне не залежыць. Пайшлі яны на выбары, не пайшлі, прагаласавалі, не прагаласавалі, все роўна падлічаць так, як гэта патрэбна ўладам. Я думаю, вось адсюль гэта і меншая яўка, чым была 5 гадоў таму.
Ну, таксама у гэтых выбарах была асаблівасць такая, што можна было галасаваць супраць усіх, 6,4% выбралі. Як на гэтым фоне выглядае Менск, Уладзімір?
Вот самое цікавое гэта галасаванне па Менску нагу. Калі Лукашэнка мае ў цэлым па краіне, вот паводле папярэдніх дадзеных 83% падтрымкаў, то ў Мінску гэта ўсяго 65%. Ну, як вядома, яшчэ з часоў французскай рэвалюцыі кажуць, што рэвалюцыя робіцца ў Парыжы, то бок у горадзе, а не ў рэгіёнах. І вось вельмі бачна вось гэта розніца паміж падтрымкай у рэгіёнах і падтрымкай у Менску. У Менску значна меней людзей давяраюць Лукашэнку. І другое, што кідаецца ў вочы, гэта тож упершыню фактычна на выбарах, калі нават лічыць з 94 года, упершыню у Менску, у сталіцы, кожны пяты выбарца, які прыйшоў і прагаласаваў, паставіў свой значак на супраць графы, супраць усіх. То бок кожны пяты, прагаласаваўшы, незадаволены не толькі тымі кандыдатамі, якімі яму прапаноўвалі, я маю на ўвазе, Караткевіч, Улаховіча, Гайдукевіча, але незадаволены і Лукашэнка. І гэта, як мне падаецца, таксама вельмі сур'ёзны сігнал, сігнал у тым сэнсе, што трэба нешта мяняць у эканамічнай палітыцы. Людзі бачаць, што яны пачалі зарабляць значна меней, чым было раней. Узнікаюць складанасці з тым, што трэба плаціць за вучобу дзяцей. Ніхто гэтыя лічбы не зменшаў, хаця рэальны заробак зменшаецца. Кошты ў магазінах робяцца ўсё больш высокія і высокія. Вось многія там казалі ад прадстаўнікі ўлады, што ёсць у Беларусі стабільнасць. Так от, недавно я сутыкнуўся з такім цікавым момантам, праглядаў некі артыкул аднаго з эканамістаў, які напісаў так, што стабільнасць у грамадстве, найперш эканамічную, можна, аказваецца, вымерыць матэматычна. Калі ў краіне інфляцыя не перавышае за год 2% рост інфляцыі, вось гэта краіна стабільная. У Беларусі, дарэчы, таксама 2% інфляцыя рост, але не за год, а штомесяц.
Дзякую, Уладзімір. На сувязі ў Менску быў наш карэспандэнт Уладзімір Глот. Вы слухаеце галоўную гадзіну дня на свабодзе. І зараз слова нашым слухачам.
Сейчас, когда составляют протоколы на мальчика, которому 17 лет, протокол не имеют права составлять на несовершеннолетнего, когда не присутствуют родители или не присутствуют там педагоги там и так далее. То есть они нарушают закон прямо сейчас.
Белорусский народ сделал достойный выбор, и этот выбор Запад через вас, так сказать, глагольствующий, должен поддержать и одобрить. А вы должны бы его поздравить, нашего диктатора доверенное лицо белорусского народа и руководителя государства нашего.
Выборы не отбылись. По-перше, у дотерміновому голосуванні удзельнічало меней половы насельніцтва. По-другое, у день выборов для большасці тих, которые могли бы удзельнічаць, при тайном голосуванні уже з раніцы не было магчимостей. А третье, 16% насельніцтва, не бравших удзел, дадаўшы до тих, которые супраць усіх, лічба дастатковая для того, каб сумнівацца у легітимності улады. По-четвертое, незгода большасті тих, которые проголосовали за владу с противиборчей программой. По-пятое, однотурность выборов не завсёды признак демократии, конкуренции и голосности.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы слухаете радио «Свобода». Сегодня в Брюсселе Рада Европейского Звязу приняла решение припинить на 4 месяца деяние санкций у дочинении до Беларуси. Про это журналистам поведомил державный секретарь по европейских справах при Министерстве замежных справ Франции Арлем Дезире. Есть решение припинить деяние обмежевальных мер на ближайшие 4 месяцы, сказал он. Напередодні сустрічі міністрів заміжних справ Євросвязу у Брюсселі міністр заміжних справ Німеччини Франк Вальтер Штайнмайер сказав брюссельському кореспонденту Радіо Свобода наступне.
Білорусь проголосувала. Офіційний процент голосів, віддадених на Лукашенку, не здивляє. Але все ж були певні зміни в обставинах вокруг гэтых виборів. Перед виборами визволили політв'язнів. Наколькі мы разгледзелі з Берліну, выбары не суправаджаліся такімі рэпрэсіямі, якія былі раней. Таму, у залежнасці ад ацэнкі бюро па дэмакратычных інстытутах і правах чалавека АБСЕ, мы сёння пагаворым пра ўмовы і часавыя рамкі для мадыфікацыі або зняцця санкцый, накладзеных на Беларусь.
Гэта была сённяшняя прамова напярэдадні сустрэчы ў Брюсселі міністра замежных справаў Нямеччыны Франка Вальтер Штайнмайера. Вы слухаеце радыё «Свабода». Мне прыйшлося ад імя ўсяго беларускага народу паказаць Лукашэнку адносіны да яго, сказала нашаму радыё назіральніца Наталля Гарачка, якая не ўстала і не павітала Александра Лукашэнку на выбарчым участку нумар 1. Паводле Наталлі, у Лукашэнкі быў няшчасны выгляд, як у дзяцей, у якіх адабралі цацку. З Натальяй Гарачкай пагутарыла мая калега Ганна Соус.
Ці адчулі вы, што сталі знакамітасцю пасля дня выбараў, калі вы не павіталіся з Александрам Лукашэнкам на ўчастку, не ўсталі, калі ён падышоў да сябраў камісіі, да назіральнікаў? Вашая старонка ў Фейсбуку цяпер перапоўненая людзьмі, якія вітаюць вас, падтрымліваюць вас. Як вы адчуваеце цяпер вось з такой вялікай увагай да вашай асобы?
Я лічу, што любы грамадзянін Беларусі, які папаў бы, так как я в эту надзіральную комиссию, зрабіў бы так само тое ж, что и я. Тому я не лічу, что я зрабіла нечто чудовное, и что учынок любого белоруса, які разумее, что отбывается у Беларуси у данный момент. Ведь у комиссии надзіральнікаў на гэтым участке сидять падрыхтаваныя людзі, якія там на ўсіх выбарах бываюць, яны гэта знаёмыя тых людзей, якія сядзяць і ў камісіі. Яны працуюць разам. Таму проста цуд, што я туды папала, што мяне адтуль не змаглі ўбраць, майго напарніка ўбралі. Ось я засталася. І я лічу, што я зрабіла тое, што павінна была зрабіць як грамадзянка Беларусі. Нічога цудоўнага я не зрабіла.
На фото бачна, як Александр Лукашэнка усміхаецца вам, а вы просто сидзіце. А што было потым, калі ўжо не было зроблена фото? Як адрэагаваў Александр Лукашэнка вось на вашу такую неўвагу да яго?
Вы ведаеце, у яго быў вельмі нешчасны від. Здавалася, што ў адну хвіліну яго нечага лішылі. Так бывае ў дзяцей, у якіх адбіраюць нейкую цацку, ці што. У яго было такі Ні, як у дитяці. Скажи, вона нещасна.
Як адреагували сябри виборчої комісії на це? Що вам говорили після цього?
Нічого не говорили. Я не могли нічого сказати. Бо їх рихтували до цієї зустрічі. Вони це вже робили раніше, і у 2010-му, 2006-му, це ті ж самі люди. Вони стояли півгодини до того, як Лукашенко прийшов в залу. Для них це їх справа, якби. А то, що зробила я, для них було... Нечеканим, ну нічого я не казала, нічого.
Ці гета були перші вибори, на яких ви були назиральником?
Ні, не перші. Я була назиральником і на виборах 2006 і 2010 року, але не на гэтым участку, на других участках. Ось так здарылася, що я попала на гэты участок, і так здарылася, що мені прийшлося ад імя, я так думаю, ад імя усяго беларускага народа. Показати Лукашенка, відносини до його. Ось і все.
Як ви думаєте, ці будуть ніякі наступства у дочиненні до вас з боку влади? От де ви працюєте? Ці це може ніяк чином відбитися на вашій праці, на вашій сім'ї? Як ви думаєте?
Я думаю, нічого вони робити не будуть, бо є дуже цікава фраза. Влада боїться тих, хто не боїться, і не любить любячих її. Ось. Тому, я думаю, таких людей, як я, нема сенсу тронать, тому що мене вже звільнили 17 лютого в праці за те, що я показала начальнику ідеологічного відділу Ленінського райвиконкома відео, у яким взяли у полон російських службовців, які звали людей на Україні у регіоні Донбасу. Був такий момент, і за гэтым мені сказали, що я звольнена.
Адкуль вас звольнили?
Гэта була страховая компанія «Промтрансінвест». Офіс наш був на Карла Маркса 26. Тому я працюю зараз в договор, є такі трудові. Я працюю по договору, тому ніхто ніадкуль мене не може звольнити. Я працюю на себе.
Яку громадську організацію ви представляєте? Ті ви самі по собі були назиральницею?
На даний момент на участок мені направив незалежний профсоюз РЕП. А я працюю у правооборонному центрі «Правова допомога насильницьку» разом з Олегом Вовчиком. Да. Так само ми створили громадянську ініціативу «Білоруський укроп», і ми допомагаємо українцям, чим можемо. Тому що я була назиральником на Майдані у 2013 році. У мене мої діти були у 2006 році на площі, троє суток. Я їм допомагала, але у мене ще двоє дітей було вдома, у мене четверо дітей, зараз вони всі дорослі, тоді двоє були зовсім малі, а двоє були на білоруській Майдані. На Катришинской площади. Мені не затримлювали.
Ви були назиральником. Офіційні лічби ми всі ведаємо, які є. По ваших назираннях, як люди голосували, як розміркувалися голоси?
На нашому участку більшість голосувала, звісно, за Лукашенко. Тут я можу вам без каналу сказати. Але коли на... Ну, у гэтыя 5 дні наші лічби з комісії амаль совпали. У мене 647 голосів, у комісії 657 голосів. То у день основних виборів лічби були дуже різні. Налічили 721 чоловік і двоє проголосували на дому. Агульна лічба проголосувавших у нас була 1370 чоловік. У комісії лічба 2053 чоловіки. Тобто, амаль 700 чоловік ми, як бы, не зауважили разом з другим назиральником.
Чи ви будете гэтыя лічбы протестовувати, які подала офіційна комісія?
Ми гэта протестуємо. Я буду сустракацца з Сергеем Добротвором. Ми нешта будемо писати і протестовувати гэтыя лічбы і прикладывать так само фотоздымки, які я зробила, бо стопка невыкарыстаных бюлетеней была больш, чым стопка выкарыстаных. То есть, а потом я не знаю.
Гэта была назіральніца на выбарах Наталля Гарачка, якая на выбарчым участку нумар адзін не ўстала перад Александрам Лукашэнкам і не падала яму рукі. А зараз наша пытанне. Ці давяраеце вы афіцыйным вынікам выбараў? Ці верыце, што галасы людзей падлічылі сумленна? Адказваюць жыхары Гомеля.
На 75% я доверяю, не более.
Несправедливо. Я первый раз наблюдала. И у меня был шок. Отойти не могу. Считали поголовно, что и досрочно, и это. И 600 голосов вдруг откуда-то появилось. Пробежали мимо нас, и мы не заметили.
Как бы еще официальные результаты не сказали. Наверное, это сложно сделать. Были наблюдатели из других стран.
Не слышала официальных итогов. То я была на работе, не знаю.
Не считаю. Ну, я так у людей спрашиваю, кто чего, и в основном все ни за кого. Вычеркивали все. 50 на 50, доверяю.
Ну, я, например, доверяю. Зачем обманывать? Вот так каждый знает, за кого голосует. Мне так кажется.
Думаю, мало обманывают. В конце концов, должны же правду говорить когда-то.
Не доверяю ни в коем случае. Убедились, что это все неправда, что это ложь. Ни минуты не уходили с участка, вели аккуратный подсчет. А в результате получилось, что мы не заметили довольно-таки большое количество избирателей, пришедших на выборы. Активность по отношению к другим выборам, которые происходили раньше, выглядело намного скромнее. Выборы были сфальсифицированы. Цифры были уже запрограммированы.
Подтасовать вполне могли, потому что у нас могут быть нечестные выборы. Это ни для кого не секрет. Это не я один считаю, это считает большинство народа Беларуси. И не только. Люди не хотят действующего президента. Но тем не менее, насколько я знаю, людей принуждают голосовать за, не будем называть фамилии.
Нет, не подтасовывали. Я думаю, что все понимают ситуацию в Белоруссии. С Украиной это связано, и поэтому я думаю, что это все законно, все не подтасовано.
Шутите, смеетесь надо мной, эти что? Треба же головному догадить, вот и догаджаю. Як хотели, так и робили.
Гэта былі адказы людзей на вуліцах Гомеля. Адзіным лідарам, які павіншаваў Александра Лукашэнку з пятай запар так званай элегантнай перамогай, аказаўся кіраўнік Расіі Уладзімір Пуцін. Наш карэспандэнт Ігар Карней даведаўся, з якімі паказнікамі на прэзідэнцкіх выбарах віншавалі іншыя калегі Александра Лукашэнкі на постсавецкай прасторы. Цяпер Ігар Карней на сувязі з Прагай. Добры дзень, Ігар.
Добры дзень, Сергей. Атрымліваецца, што Лукашэнка хоць і з'яўляецца велізаваны свет выбарчай статыстыкай, скажам так, у версіі цэнтра выбаркаму, бо сабраць 83,5% галасоў пры яўцы 87% па зубах не кожнаму, нават вялікаму палітыку. Да некаторых лідараў усё ж трэба яшчэ, як кажуць, цягнуцца. Варта зірнуць хоць бы на чальцоў Еўразійскага эканамічнага саюзу, які ўзяты за стратэгію развіцця геапалітычнай мадэлі некаторымі постсавецкімі рэспублікамі. Прыкладам, на сёлетніх выбарах прэзідэнта Казахстана тамтэйшы ЦВК налічыў нязменнаму кіраўніку краіны ажно 97,75% галасоў. Яўка была больш за 95%. Лепшы з канкурэнтаў пераадолеў лічбу 1,5% усяго толькі. У Баку нават куды больш, скажам так, забранзавелы ў сваёй апоры на аўтарытарызм 77-гадовы прэзідэнт Узбекістану Іслам Карымаў. Ён ледзь пераадолеў 90-працэнтны бар'ер народнага даверу пры яўцы 91%. Як і Лукашэнка, Назарбаеў зайшоў на пяты тэрмін, яму 75 гадоў, нашмат больш, чым Лукашэнку, і з іх чвэрць стагоддзя ён пры ўладзе. Пра адыход на спакой гаворка пакуль не ідзе, ды і канстытуцыя дае Нурсултану Абішавічу такія ж неабсяжныя паўнамоцтвы, як і Лукашэнку. Ну і актыўна займаецца ён спортам зноў жа, горныя лыжы, вялікі тэніс, гольф, то бок як бы ў гэтым сэнсе на здароўе не скардзіцца. І недаўна на рашэнне парламента атрымаў тытул Елбасы. Гэта перакладзе на беларускую лідар нацыі.
Ігар, Сярэдняя Азія амаль паўсюдна дэманструе паказнікі, якія, што называецца, зашкальваюць. Але як эксперты тлумачаць падобную тэндэнцыю ў Еўропе?
Ну, ось прикладом, колишній супрацовник президентської адміністрації Олександр Пласковіцький у тим, що Лукашенко упевнено став, так би мовити, восьмидесятником, то бок безальтернативно означає різні рейтинги, набираючи по 80%, навіть і більше. Є заслуга ягоних опонентів, ну, заслуга, можна казати, у двохкосі, бо, на переконання суразмовці, покуль опозиція буде демонструвати відсутність солідарності, Лукашенку не складе проблему перегуляти усіх особенно, то бок по одиночеству.
Інша тепер країна, чим була. Коли відказують, ті йосю ніхто, хто може просто стояти, думаю, що нема. Тоді було більш можливостей для супротистояння. І в супротистоянні було, але ж перемога була за Лукашенко.
Давітулі обмірковується ось капні уділ цих російських миротворців. Можливо, все-таки відбувся б імпічмент?
Формально можливо, ніхто і прийняв рішення, але позбавити влади не змогли б. Думаю, не прийняв би Конституційний суд такого рішення. Тоді і Тихіні, і іншим була потрібна тільки підстава, каб цього не робити. І те, що цієї підстави був авторитет російських миротворців, як ви сказали, так це не значить, що не було б іншої підстави. Тоді треба було нещо робити не з Конституційним судом, а з певною кількістю депутатів Верховного Совету. Буча була б нейка більша, чим вона була після того.
Виглядає, що у подобному керунку рухається і найближчий стратегічний союзник Лукашенки – Росія на чолі з Путіним.
Саправды, у 2012 году Владимир Путин черговым разом поменялся местами с Дмитрием Медведевым с премьер-министра на президента, что уже было до гэтуль. Так вот, как по белорусских мерках, выники ягоной перемоги относно стиплые, и той же Лукашенко, маючи такую статистику, напевно, сгорел бы от сорому. Проявцы 65%, он набрал 63% голосов выборников. Але, конечно, в абсолютных лишбах это неправнально с Беларусью, с несколькими миллионами выборцев. Там говорка про 45 миллионов 600 тысяч граждан в России. Але, как выборы были теперь, ну, как утверждают, принамсі, кремлевские социологи, Путин обставил бы навод Лукашенко. Аннексия Крыму, збройная кампания на Донбассе, пошук, как кажут в России, исконно русских землев у Сирии, подограют шовинистские настрои в российском громадстве, догоняющие его на рейтинг летние до 90%. Ну, на этом тле остатние партнеры по Евразийским экономичным союзе демонструют больше теплые аппетиты. Прикладом, после утека в Беларуси заринутого экс-президента Киргизстана Курманбека Бакиева, уладная верхушка намагается особливо не зарываться, грубо кажучи, напевно, и проводить выборы с намеком на либеральность. Тем не менее, приналежность до певного клану и теперь мае вырашальное значение. На это свечат и выники опошнего голосования на выборах президента. При явце 61% задейного керовника краины Алмазбека Атамбаева проголосовало 63%, тогда как ближайший конкурент набрал 14%. Ну, али уже не 80, а 90%, как у инших, скажем так, ветеранов при уладе. А уже таким разгулом демократы может похвалиться Армения, якую недавно еще сколынали, мы памятаем народные протесты. Так вот, в 2013 году Серж Сарксян был обран на другий термин 58% голосов, проявился 60%. Его основной соперник был министр замежных справ Рафи Аванесян. У белорусском варианте просто дыхал конкуренту по тылицу 36% голосов. До речі, що цікаво, усі без виключення президенти країн, що входять у склад так званого Євразійського економічного союзу, пенсіонери з меншим чи більшим стажем. І хоч у некоторих, ну ось, наприклад, у Казахстані існує норма, яка забороняє займати державні посади після 65 років, ну, виглядає на президентський статус, і воно не розповсюджується.
Ігор, таким чином, коли не лічить Росії, Білорусь сьогодні демонструє більш центральноазіатські, ніж європейські електоральні традиції, так?
Виглядає, що так, бо такою ось однодушністю, про яку ми казали, означаються найперші керівники, які притримлюються такої авторитарного стилю керування. Ну, можна ще пару прикладів привести, що тичиться, наприклад, Туркменістану чи Таджикистану. Вони не мають особливого імпету до постсовєтської інтеграції, але виконують дежурні функції у складі СНД. І ось уже згаданий Туркменістан, можна казати, справжній чемпіон по цих ось лічбах. Тут авторитарний подмурок почав закладати ще Сапармурат Ніязов, После смерти Туркменбаши эстафету подхопил Гурбангулы Бердумухамедов. У 2012 годзе ён набраў 97% галасоў, дазволіўшы бліжэйшаму суперніку пераадолець плянку ўсяго толькі ў 1%. Яўка тады склала 97%. Але трэба сказаць, што пабіць рэкорды Ніязова наўрад ці каму ўдасца не толькі ў Туркменістане, а ўвогуле на постсавецкай прасторы, можа нават у свеце, бо на пачатку 90-х Туркменбашы набіраў 99,5%, пры Яўцы 99,8%. Гэта фактычна савецкія паказнікі, якія былі ў эпоху Брэжнева. Да электаральнага максімуму імкнецца, напрыклад, і прэзідэнт Таджыкістану Эмомалі Рахмон. 2 гады таму ён атрымаў 84% галасоў, пры Яўцы крыху меней за 90%. І 4-й раз запар перабраны кіраўніком краіны, ну, на наступныя 7 гадоў гэтым разам. Ёсць такія намаганні і ў Закаўказі. Ось, прыкладам, падобная ж вышыні скарае кіраўнік Азербайджану Ільхам Аліеў, які заняў месца памерлага бацькі Гейдара Аліева. Прыкладам, у кастрычніку 2013-га Аліеў малодшы набраў 84% галасоў, пры Яўцы 72%. Ну, а бліжэйшы канкурэнт задаволіўся 5%.
Наш корреспондент Ігор Карней рассказывал, с якими показниками на президентских выборах финишуют иншие коллеги Александра Лукашенко на постсоветской просторе.